В ефірі «Європейська свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Євросоюз та Міжнародний валютний фонд нададуть допомогу Португалії, якщо та виконає умови Фінляндії.
Умови для отримання цього кредиту доволі суворі. Їх запропонувала Фінляндія, яка погрожувала, що у протилежному випадку не братиме участі у порятунку Португалії.
Східне партнерство має потенціал розвитку попри нові виклики Європейського Союзу.
Я не можу погодитися із твердженням, що Східне партнерство стало менш важливим для ЄС. Навпаки, нещодавно Франція призначила посла з особливих доручень для Східного партнерства.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник про найновіші події у світі.
Вітаю вас. Шпигунський конфлікт між Чехією та Україною не зашкодить успішній євроінтеграції України. Це справа спецслужб двох держав. Так прокоментували в МЗС України висилку двох чеських дипломатів з Києва та рішення Чехії вислати двох українських дипломатів. За даними міністерства, це аташе з військових питань та один з його помічників.
Цей скандал не вплив на відносини з Чехією, не говорячи про те, що він не вплив на відносини з Європейським Союзом. Та сфера, про яку ми говоримо, це такий особливий світ, який має свої правила гри. Правила гри такі, які вони є у всьому світі. Правила були дотримані, є злочин і покарання. Крапка. Чехія важливий партнер України. Ми надзвичайно цінуємо наші стосунки з цією державою.
Повідомив голова департаменту євроінтеграції МЗС Василь Філіпчук. Водночас голова представництва Єврокомісії в Києві Жозе Мануель Пінто Тейшейра заявив, що Україна і Чехія мають самі розібратися в тому, що сталося без зайвої політизації та залучення до вирішення шпигунського конфлікту європейських інституцій.
Ми повинні залишити цей конфлікт на українсько-чеські двосторонні взаємини. Ми сподіваємося, що конфлікт вичерпаний і не буде мати продовження. Адже подальша євроінтеграція України, підписання між Україною та ЄС угоди про асоціацію – це справа підтримки усіх держав Євросоюзу, включаючи Чехію.
Сказав Тейшейра. Перший віце-прем'єр і глава МЗС Чехії Карл Шварценберг заявив, що висилка з України двох чеських дипломатів може бути помстою за надання політичного притулку в Чехії Богдану Данилишину. У керівництві Соціалістичної партії Франції заявили, що арешт Домініка Строскана не вплине на плани партії брати участь у президентських виборах наступного року. В заяві партії, оприлюдненій сьогодні, мовиться, що партія має намір зосередитися на участі у виборах і продовжувати роботу в колишньому режимі. Директор-розпорядник МВФ Домінік Строскан, який є членом Соціалістичної партії Франції, був її основним кандидатом на участь у президентських перегонах. Згідно з опитуваннями громадської думки, він міг скласти серйозну конкуренцію нинішньому президентові країни Ніколя Саркозі. В суботу поліція Нью-Йорка висунула Домініку Строскану звинувачення в сексуальних домаганнях по відношенню до покоївки готелю і спробі зґвалтування. Переговори про надання Білорусі російського кредиту можуть бути завершені найближчим часом, заявив міністр фінансів Росії Олексій Кудрін. Глава російського Мінфіну також повідомив, що в четвер до Мінська вирушить прем'єр-міністр Росії Володимир Путін і в зв'язку з цим висловив надію на те, що там вдасться остаточно уточнити всі деталі. Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що після телефонної розмови з Дмитром Медведєвим досягнули домовленості про надання Білорусі кредиту. Людмила?
Дякую. З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Тривають спільні міжнародні рятувальні заходи щодо ослаблених боргами країн Європейського Союзу. Сьогодні завершилася важлива зустріч європейських міністрів фінансів. Серед ухвалених рішень – нові заходи для допомоги Греції та 78-мільярдний план порятунку економіки Португалії. Це третя країна Європейської співдружності, яка звернулася по допомогу до партнерів та міжнародних установ. Подробиці повідомляє кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єремітса.
Рік тому Європейська співдружність та Міжнародний валютний фонд надали допомогу в розмірі 110 мільярдів євро грекам. Пізніше, у грудні минулого року, 85-мільярдний пакет пообіцяли потопаючим ірландцям. Нині, за умови широкої приватизації та ретельних заощаджень, 78 мільярдів євро отримають португальці. Представники Єврозони та міжнародних фінансових інституцій на нинішній зустрічі у Брюсселі також визначили подальші кроки у владнанні складної спільної проблеми – Греція. Що, як виявилося, навіть попри величезні зовнішні грошові вливання, далі переживає значну рецесію. Уряд цієї країни буде змушений вжити додаткові заходи, каже Жан-Клод Юнкер, президент Єврогрупи, що об'єднує міністрів фінансів 17 країн Євросоюзу.
Грецький уряд має найближчим часом оголосити нові заходи, що допоможуть бюджетним заощадженням. Особливе місце займає приватизація, яку ми радимо збільшити.
Каже пан Юнкер, нова значна фінансова підтримка Португалії повинна гарантувати стабільність у Єврозоні та загалом у всьому Євросоюзі, заявили учасники зустрічі у підсумковому комюніке. Тим часом умови для отримання цього кредиту доволі суворі. Їх минулого тижня запропонувала Фінляндія, яка погрожувала, що у протилежному випадку не братиме участі у порятунку Португалії. Тим часом, згідно із правилами, для ухвалення рішень такого характеру потрібна одностайна підтримка всіх 17 країн Євро. Зони. Тож, взамін фінансовому пакету, європейські міністри висунули португальській владі нові вимоги щодо суворих заощаджень, приватизації та ще низки болісних для пересічних громадян заходів із оздоровлення економіки держави. У цій країні, а також у Греції та Ірландії, особливо останнім часом проходять масові акції протесту проти суворого режиму економії, що передбачає скорочення робочих місць, пенсій, зарплат та соціальних виплат. Міністри фінансів Євросоюзу також висунули пропозицію обрати наступним головою Європейського центрального банку італійського економіста Маріо Драгі. Восени він має замінити нинішнього голову цієї найважливішої фінансової установи Євросоюзу Жана Клода Тріше, мандат якого завершується. Інтригою цього саміту міністрів було й те, що на ній мав бути присутній голова МВФ Домінік Строскан, затриманий у Нью-Йорку через підозру у спробі зґвалтування готельної покоївки. Скандальна справа викликала побоювання у Євросоюзі, що це може негативно позначитися на планах порятунку європейських країн, ослаблених кризою. Дехто з експертів навіть заявляє, що через це може постраждати євро, яке надалі слабшатиме. Ось що каже Бернар Бельбек, професор економіки впливового Льовенського католицького університету.
У 2008-2009
роках під час фінансової кризи Строскан показав себе надійним та компетентним посередником, якому можна довіряти. Саме він повернув Міжнародному валютному фонду центральне місце у міжнародній системі фінансів і допоміг врятувати Єврозону.
Каже економіст. Європейські міністри тим часом запевняють, що тяжкі звинувачення голови Міжнародного валютного фонду у сексуальних домаганнях не матимуть особливого впливу на європейському фінансовому рівні. Нині Домініка Строскана тимчасово заміняє Джон Ліпський, американський економіст, що зробив кар'єру у приватному секторі. Традиційно посаду гендиректора МВФ займає європеєць. Проте дехто вважає, що зростання потужності нових економік світу може внести свої корективи – вперше за 65 років існування Міжнародного валютного фонду його може очолити не європеєць. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Посилення впливу Росії на сусідні країни, внутрішні труднощі з країнами-боржниками, наплив мігрантів після хвилі демократичних революцій в Північній Африці – всі ці проблеми заважають Європейському Союзу сконцентруватися на східному напрямку. Проте, на думку міністра закордонних справ Молдови Юрія Лянки, східним партнерам Євросоюзу не потрібно розчаровуватися. Адже останнім у механізмі східного партнерства закладено багато невикористаних можливостей, зазначив молдовський міністр, який відповідав на запитання Радіо Свобода, перебуваючи у празькій штаб-квартирі.
Такі країни, як Україна, Молдова та Грузія, які чітко заявляють про своє бажання стати членами Європейського Союзу, були не дуже задоволені, коли вони опинилися у товаристві Білорусі, Азербайджану і Вірменії, які не мають таких амбіцій. Як ви зараз оцінюєте цю ініціативу Європейського Союзу?
It's quite interesting, to some extent maybe symbolic, that my visit takes place
Це певною мірою символічно, що я зараз перебуваю у Празі. Рівно через 2 роки після того, як програма Східного партнерства була представлена саме тут, тодішня молдовська комуністична влада була невдоволена тим фактом, що Молдову зарахували до Східного партнерства. Бо вони вважали, що Молдова має бути в товаристві західно-балканських країн, яким ЄС відкрив перспективу членства в ЄС. Але за 8 років свого перебування при владі комуністи зробили все, щоб збільшити дистанцію між Молдовою та ЄС, а не навпаки. Коли ми прийшли до влади, ми виходили з того, що це реальність, і її треба прийняти такою, як вона є. Тож потрібно використовувати ті можливості, які ця реальність дає, а це немало. Безвізовий в'їзд, угода про асоціацію, зона вільної торгівлі, спільний повітряний простір, співпраця в енергетиці. Крім того, там є принцип диференціації. Тобто, якщо Білорусь чи Азербайджан не хочуть приєднуватися до ЄС, то це є їхнє суверенне право. Але для Молдови я не бачу іншого життєздатного рішення, ніж вступ до ЄС. Я не можу погодитися із твердженням, що Східне партнерство стало менш важливим для ЄС. Навпаки, нещодавно Франція призначила посла з особливих доручень для Східного партнерства. Раніше такого координатора не було. Звичайно, зараз ЄС переживає непростий період з подіями у Північній Африці та необхідністю перерозподілу фінансових ресурсів у зв'язку з борговими проблемами деяких країн. Але я не думаю, що це проблеми тривалого характеру. І я не думаю, що формат Східного партнерства не дозволяє нам просуватися у стосунках із ЄС так швидко, як ми цього будемо хотіти і будемо спроможні.
Але в установчих документах політики сусідства, частиною якої є Східне партнерство, виключається можливість членства в Європейському Союзі. Вас це не засмучує?
Європейська комісія зараз є на заключному етапі перегляду політики сусідства. Перегляд, який зовсім скоро буде опубліковано, за моїми даними, міститиме посилання на 49-ту статтю Лісабонської угоди, яка передбачає, що кожна європейська країна, яка відповідає критеріям вступу, буде мати можливість подати заявку на вступ. Я вважаю, що це дуже важливий поступ.
Міністр закордонних справ Молдови Юрій Лянка в інтерв'ю Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Попри скандал, який розгорнувся довкола обвинувачень на адресу голови Міжнародного валютного фонду Домініка Строскана, співпраця України з МВФ триває. Черговий транш кредиту Україні обіцяють лише взамін на затвердження пенсійної реформи і вирішення проблем занижених, на думку експертів МВФ, тарифів на газ для населення. Про це голова українського представництва фонду МАК Альєр заявив на відкритті 7-го українського інвестиційного саміту в Лондоні. Водночас профспілки та опозиція застерігають уряд від таких кроків, стверджуючи, що спочатку варто було потурбуватися про рівень доходів українців. З подробицями Олена Римовська.
Україна чекає на третій транш 15-мільярдного кредиту МВФ. Голова представництва фонду в Україні Макс Альєр напередодні заявив, що цей транш Україна отримає в обмін на впровадження пенсійної реформи та підвищення тарифів на газ для населення. Водночас від таких кроків український уряд застерігають у Національному форумі профспілок. Голова форуму Мирослав Якипчук у коментарі для Радіо Свобода наголошує, загалом це негативне явище, коли країна розглядає фінансову інституцію на кшталт МВФ як останнє джерело фінансування. З другого боку, каже Якипчук, запровадження пенсійної реформи та підвищення споживчої ціни на газ є дуже непопулярними заходами з боку уряду.
Основне питання, яке ставить МВФ, це скорочення дефіциту бюджету до 5%. На жаль, уряд наш іде саме простим механізмом, це підняття тарифів на комунальні послуги, підняття тарифів на газ, на електроенергію, при цьому його чітко не обґрунтовуючи і не роблячи модернізацію якраз комунально-житлового сектора.
Представники опозиції у парламентському комітеті у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів розповіли Радіо Свобода, що так само необдуманим кроком є пенсійна реформа у тому вигляді, у якому її пропонує уряд, зокрема в питанні підвищення пенсійного віку. Адже нині, кажуть у комітеті, рівень соціальної захищеності та пенсійного забезпечення в Україні є критичним. Водночас директор Київської школи економіки Олександр Рогозинський у коментарі для Радіо Свобода наголошує, підвищення пенсійного віку у нинішніх економічних умовах – єдиний спосіб збалансувати доходи і видатки пенсійного фонду, як найбільш дефіцитного у державі. В цілому збалансувати його можна іншими способами – збільшуючи надходження або зменшуючи виплати. Але це, каже експерт, в Україні нині неможливо.
Лишається ще третя можливість – це зменшити кількість самих пенсіонерів. Більш того, якщо кількість пенсіонерів суттєво зменшиться, таким чином може вирости і розмір самої пенсії.
Загалом у МВФ відзначають поступове покращення макроекономічної ситуації в Україні. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Європейська свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Далі ви почуєте. Кому не вигідно, щоб Польща стала газовим Ельдорадо Європи?
«Газпром» вважає, що видобування сланцевого газу в таких країнах, як Польща, шкодить його інтересам.
Польські гранти для науковців зі східних регіонів України.
Практично в кожному академічному году половина.
Майже кожного навчального року половина наших стипендіатів-студентів – це українці. Наші програми дозволяють навчатися в університетах Варшави, Кракова, Познані, Вроцлава та в Любленні.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські експерти попереджають, що для російського лідера Володимира Путіна найбільшою геополітичною катастрофою був розвал СРСР. І тому свобода для українців чи інших народів – це для нього порожній звук. Про це та інше в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Оглядач Діпреси Пауль Шульмайстер вважає, що нічого дивного немає у ностальгії колишнього офіцера КДБ Володимира Путіна за СРСР як світовою потугою, котра розвалилася, і немає тому, бо Путін і його сила потребує панування в гігантських масштабах. Не дивно, що у своїй дисертації про роль енергоносії у політиці, яку він захистив у 99-му році, Путін мріє про втілення за допомогою того ж енергетичного інструмента ідеї про піднесення Росії як енергетично-політичної супердержави майбутнього. З цих позицій, Антоку Шульмейстра, Путін і його команда в Росії послідовно обмежують енергетичну незалежність Європи, ставлять перешкоди на шляху нових газових проєктів Європейського Союзу на кшталт Набуко і втілюють у життя свої проєкти «Північний» і «Південний потоки», щоб досягнути головної мети. Європейський Союз має бути більш залежним від Росії, аніж та від Європейського Союзу. Дві газові війни з Україною є прикладами втілення у життя Путіним ідеї політичного тиску з допомогою енергетичної сировини. Сам Путін не приховував, наприклад, що Росія окупувала послідовно потенційних постачальників газу для європейського Набуко, щоб таким чином могти залишити порожнім цей газогін. Автор статті в Діпресі попереджає також, що реформаторські намагання президента Росії Дмитра Медведєва обмежені, популярність його менша і справжня сила й надалі в руках Путіна. І тому Європа, як попереджає Пауль Шульмейстер, не повинна закривати очі на реальність внутрішнього політичного життя Росії без демократії та ідею так званої керованої демократії за Путіним, наміри Москви відновити свій контроль у зоні свого впливу в близькому зарубіжжі. До сьогодні у політиці Європи щодо Росії переважає самообман, а це суперечить реальності, бо, як наголосив Єжи Бузик, голова Європарламенту, без спільних цінностей демократії Європи з Росією навряд чи може бути справжнє партнерство, котре потребує взаємного довір'я. На цю ж тему і стаття у московській незалежній газеті, де наголошено, що Київ душать ціни на російський газ, про що цього тижня вестимуть мову в Києві глава російського «Газпрому» Олексій Міллер та очільники українського уряду. Український прем'єр Микола Азаров при цьому випромінює оптимізм, стверджуючи, що Києву вдасться знизити базову ціну на російський газ і замінити формулу ціноутворення на нього. Хоча експерти, яких згадує московське видання, висловлюють з цього приводу песимізм, бо цитують російського заступника голови Держдуми та президента російського газового товариства Валерія Язєва, котрий вважає, що з початком транспортування російського газу до Європи через Північний потік важливість українського маршруту знизиться, а це прискорить злиття нафтогазу України з російським «Газпромом» та зніме головні суперечності. Таким були деякі теми європейської преси. У вівторок Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо європейську свободу. Польські політики занепокоєні неприхильним ставленням впливових середовищ Європейського Союзу до ідеї видобування сланцевого газу на території ЄС. Вони вважають, що в Євросоюзі формується впливове лобі, яке може заблокувати видобування цієї стратегічно важливої для Польщі сировини. Подробиці в матеріалі Ростислава Крамара.
Польща пов'язує великі надії з видобуванням сланцевого газу на власній території. Нещодавно про це говорив польський прем'єр Дональд Туск. Голова польського уряду захоплено відгукувався про дані, опубліковані агентством з енергетичної інформації США, про поклади сланцевого газу у світі. Згідно з даними американських аналітиків, Польща – це свого роду газове ельдорадо Європи. Вона має найбільші поклади цієї цінної сировини серед країн ЄС. Тож Дональд Туск переконаний, що саме сланцевий газ допоможе полякам здійснити енергетичну революцію і покращити енергобезпеку польської держави. Проте польську газову ейфорію затьмарили вістки із Західної Європи. Франція та Німеччина мають застереження щодо технологій видобування сланцевого газу. Ці країни вважають, що розробка родовищ сланцевого газу може завдати серйозної шкоди екології. Аналогічні думки пролунали з уст комісара ЄС з енергетики Гюнтера Еттінгера. Натомість Джесі Скотт, експерт ЄС з питань навколишнього середовища, не виключає, що через кілька років Європейський Союз ухвалить якісь спільні принципи щодо розробки родовищ сланцевого газу. Такі новини стали предметом спеціального аналізу польських політиків з партії «Польща найважливіша». Вони твердять, що в Західній Європі формується впливове лобі, яке не хоче допустити до видобутку сланцевого газу на території ЄС. Депутат Європейського парламенту Павел Коваль переконаний, що в Брюсселі визрівають ідеї про створення правової бази, яка обмежуватиме видобування сланцевого газу в країнах Європейського Союзу. Цей польський політик вважає, що
регуляції в цій справі будуть дотичили або
питання врегулюють таким чином, що деякі технології видобування сланцевого газу будуть визнані економічно невигідними, або взагалі якимось чином подальше дослідження покладів газу та його видобуток стануть неможливими. Для Польщі це важлива тема, а можливо навіть ключова і стратегічна.
Для Польщі, бить може, ключовий, далекосяжний.
Павел Коваль переконаний, що Варшава мусить терміново зайнятися питанням негативного ставлення європейських високопосадовців до видобутку сланцевого газу. Політик запитує в польського уряду, що той робитиме, якщо Брюссель заблокує видобування важливої для Польщі сировини. На думку Павла Понциліуша, колишнього віце-міністра економіки Польщі, в ЄС формується лобі, не зацікавлене у видобутку сланцевого газу. Як наголошує Понциліуш, це лобі пов'язане з тими колами, що відстоюють інтереси атомної енергетики. Мовляв, ці сили не хочуть, щоб у Європі з'явилося якесь альтернативне до атомної енергетики джерело. Загрозу для польських планів, пов'язаних із сланцевим газом, Понциліуш вбачає також з боку російського газового гіганта. Політик каже, що польський уряд повинен прокоментувати тривожні для Польщі сигнали.
Істотним є, аби рząd представив інформацію на
тему. Важливо, щоб уряд надав інформацію про те, що він знає, як він збирається протидіяти лобі, пов'язаному з атомною енергетикою, яке формується в Європейському Союзі. А з іншого боку, як уряд може протидіяти Газпрому, який також не зацікавлений у сланцевому газі. Більше того, Газпром вважає, що видобування сланцевого газу в таких країнах, як Польща, шкодить його інтересам.
Видобування в таких краях, як Польська, газу лупкового.
Депутати закликали польський уряд не легковажити справою, яка, на їхню думку, вже в недалекому майбутньому може завдати болючого удару польській енергетичній безпеці. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
У Харкові представники польських стипендіальних програм та вищих навчальних закладів презентували студентам, аспірантам та молодим викладачам освітні програми своєї республіки. Взяти участь у польських стипендіальних програмах можуть фахівці та студенти різних галузей, зокрема історики, юристи, соціологи, психологи, політологи, економісти, підприємці, культурні діячі. Все залежить від скерованості програми. На зустрічі польських та українських освітян побував наш кореспондент Володимир Носков.
На колоквіум прийшли студенти, аспіранти та молоді викладачі різних харківських університетів. Представники польських університетів та стипендіальних програм розповіли їм про можливості безкоштовного навчання у кращих вищих навчальних закладах Європейської Республіки. Головне – знати польську або англійську мови. Добре, коли маєш чітке уявлення про наукові пропозиції університетів і про те, що хочеш там опанувати. І тоді можна впевнено подавати документи для участі в програмі, хоча стипендіальний конкурс жорсткий. Одна із найпопулярніших програм імені Лейна Кіркланда для викладачів вишів, експертів, політологів, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємців, менеджерів, лідерів недержавних організацій, діячів культури та громадських діячів і журналістів, розповідає куратор програм Лейна Кіркланда Анна Венцек.
Практично в кожному академічному году половина.
Майже кожного навчального року половина наших стипендіатів-студентів – це українці. Наші програми дозволяють навчатися навчатися в університетах Варшави, Кракова, Познані, Вроцлава та в Любліні. Наші фахівці цілеспрямовано для кожного учасника, тобто молодого науковця, підбирають вченого відповідно до професійних зацікавлень для їхньої ефективної співпраці.
Підходящими для наших стипендіатів.
У цьому навчальному році в польських університетах навчається майже 2,5 тисячі українців. Якщо раніше співробітники польського посольства говорили про перевагу стипендіатів із західних областей України, то сьогодні географія учасників цих освітніх проєктів значно ширша, запевняє радник із науково-освітньої співпраці посольства Республіки Польща Анна Кузьма.
Кожного року є щораз більше кандидатів з центральної, східної, північної України на всіх можливих стипендіях. І це стосується наукових стипендій Варшавського університету, мистецької стипендії Гауде Полоня, а також Кіркланда. Цього року я бачила на кваліфікаційних розмовах стипендій Кіркланда. Дуже багато було з Донецька, з Дніпропетровська, студенти з Харкова. Мені казали, члени цієї комісії, вони були вражені знанням польської мови людей з Донецька, з Дніпропетровська. Абсолютно це новина для них була і рівнем підготовки тих кандидатів.
Житомирянка з польськими коріннями Ірина Яценко приїхала до Харкова навчатися у педагогічному університеті імені Григорія Сковороди. Під час спілкування із кураторами польських стипендіальних проєктів Ірина Яценко запитала, а чи можна навчатися одразу за двома стипендіальними програмами? І хоч відповідь була ні, дівчина впевнена, у Польщі навчатиметься і зароблятиме добрі гроші.
Якщо відносно стипендії, це стипендія уряду, яка надається тим, хто має польське походження. Я буду продовжити педагогіку. У мене зараз спеціаліст, а я хочу далі продовжити стежку. Всім відомо, що в Польщі набагато більше зарплатня. Та так як я хочу присвятити себе дітям, то хотіла б працювати там. Як це не звучить антипатріотично, але все ж таки. Люблю Україну, але жити краще там.
Є такі поляки, яким добре навчається у нас. За даними Міністерства освіти та науки України, у цьому навчальному році у наших університетах здобувають фах більше 700 студентів з Польщі. Це не враховуючи даних про вчених, що приїхали до України читати лекції або брати участь у спільних наукових експериментах. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Ви слухали «Європейську свободу», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Передачу вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті. radiosvoboda.org. На все добре.